Milí posluchači, vítám vás u pravidelného poslechu pořadu Křesťan a svět. Od mikrofonu vás z českobudějovického studia Jan zdraví Petr Pospíšil. Můj dnešní host přijel do jihočeské metropole až z dalekého Valašského Meziříčí, aby se s vámi podělil o své zkušenosti života s Bohem. Hovořit budeme o božích cestách s panem Jeronýmem Bartolomějem Bláhou, který je také mým dlouholetým přítelem ještě z dob studií na Pražském evangelikálním teologickém semináři. Ahoj Jarku, vítám tě u nás ve studiu, jsem rád, že jsi přijal pozvání do studia.
Ahoj Petře, taky rád, děkuji za pozvání.
Jarku, ty jsi pro mě jedním z lidí, kteří když vypráví o svých zkušenostech s Bohem, tak se mi tají dech a říkám si, to snad ani nemůže být pravda, že něco takového se může dít. A proto jsem moc rád, že můžeme tvoje svědectví zachytit i na rádiových vlnách, protože věřím tomu, že bude to naše povídání i velikým povzbuzením i posluchačům. Ale dříve, než se pustíme do vyprávění, tak tě poprosím, aby si se krátce představil, řekni nám, odkud jsi.
Takže moje jméno už jsi řekl, jmenuji se Jeroným Bartoloměj Bláha. Momentálně jsem z Valašského Meziříčí, když je pravda, že jsem procestoval vlastně tu republiku křížem krážem. Jsem z Mariánských Lázní, ze západních Čech. Tam jsem žil v podstatě až do období dospívání. Po tom 15. roce života asi, to jsem odešel na střední školu do Plzně. Po jejím ukončení jsem absolvoval základní vojenskou službu, tehdy dvouletou ještě, to bylo za komunistů. No a potom jsem začal vlastně tak putovat po té republice díky zaměstnání, které jsem měl nejdříve v Plzni a později se to odvíjelo dál a dál, ale na to třeba přijde řeč. Je mi 39 let, v Boha jsem uvěřil, pokud se nepletu, ve 24 letech a jsem v invalidním důchodu.
K tomu, jak jsi se dostal k víře a k Bohu, se ještě určitě dostaneme. Chci se zeptat jenom na začátek, ty jsi z věřící rodiny?
Ne, já nepocházím z věřící rodiny, i když je to taková složitá otázka, protože nějaké povědomí o víře u nás doma bylo. Pamatuju si, že ještě jako malý kluk, dokonce v sedačce, v kočárku, že jsem se zastavoval, nebo spíš moje mamka mě zastavovala pod křížem, pod krucifixem, který tam byl na jednom místě na ulici a že mi povídala o Ježíši. Nicméně praktikovaná víra u nás doma vlastně nikdy zabydlená nebyla.
Dobře, tak pojďme se už podívat na ty první okamžiky, první krůčky směrem k Bohu. Říkal jsi, že už v kočárku si nějakou chvíli pobýval před krucifixem. Jak jsi se vlastně dostal k Bohu?
No já, abych pravdu řekl, tak myslím, že celá ta moje životní pouť už tehdy v tom dětství a v dospívání nějakým způsobem k Bohu směřovala. Vzpomínám si, že na střední škole jsem nosil jeden čas křížek na krku a označoval jsem se za věřícího, ale tehdy to bylo spíš tak proto, abych byl něčím zajímavý a odlišoval se. No potom na vojně, tam jsem měl ve stolku vedle té vojenské palandy Bibli Králickou, kterou jsem si půjčil doma. Tam ji nikdo nečetl, ale shodou okolností tam byla jako nějaký dárek, který kdysi kdo si dostal. A tuhle Bibli jsem měl na nočním stolku spolu s nějakou marxistickou knihou o vědeckém ateismu a říkal jsem si, že si obojí pročtu a zjistím, co je pravda. Tehdy jsem se nevyznal ani v jednom. Obojí pro mě byla takzvaně španělská vesnice. Nicméně i to nějak spadalo do té mé cesty k Bohu. A teprve v roce 92 jsem se vědomně rozhodl vlastně nějakým způsobem ten svůj život Bohu odevzdat. Tehdy jsem se s ním poprvé setkal, dá-li se to tak říct, tváří v tvář.
Můžeš nám to nějak přiblížit, ty události, co se tehdy stalo?
No, těch věcí, které mě k tomu připravovaly, těch bylo víc. Jedna z nich byla i ta, že jsem dostal od jednoho kamaráda nějaké přebytečné křesťanské časopisy. A v jednom z nich jsem si přečetl, že to byl právě můj hřích, který Pána Ježíše Krista přibyl na kříž, který mu probodl kopím bok. A mně tehdy došlo, že tahle ta skutečnost se mě dotýká naprosto osobně. Jak jsem říkal, do té doby už jako dítě já jsem věděl, že Pán Ježíš Kristus za nás zemřel. A tehdy jsem to bral jako nějakou pozitivní skutečnost, za kterou jsem byl vděčný, ale znělo mi to strašně abstraktně. Já jsem vůbec nevěděl, co to znamená. Jenom jsem si říkal, a to je fajn, tak to je takový hodný člověk, on za nás zemřel, to je paráda. Ale najednou v tuhle chvíli, v těch 24 letech, když jsem se začetl do tohohle časopisu, tak se mě to velice hluboce dotklo a já jsem najednou zjistil, že to jsem já, kdo Ježíše ukřižoval. A mně to přišlo jako něco hrozného. Já jsem vlastně někoho zabil svým hříchem. A pro mě to byla tak nesmírně traumatizující věc, že mě to srazilo opravdu na kolena a na koberec. Já jsem začal ronit slzy v leže na koberci a prosil jsem o odpuštění právě toho, že jsem svým hříchem ukřižoval Pána Ježíše Krista.
Takže to tvoje obrácení se k Bohu bylo poměrně dramatické, dá se to tak říct?
Dá se to tak říct, prožil jsem si ho hodně emotivně. Já když jsem tam ležel na zemi, tak jsem vlastně měl před očima obraz toho, jak Pán Ježíš Kristus leží na kříži a já osobně svýma vlastníma rukama probíjím hřeb jeho zápěstím. Ten obraz byl strašlivě živý. Já jsem to viděl jako nějaký trojrozměrný film a zároveň jsem pocitoval, že jsem na tom místě toho člověka, který Ježíše křižuje. Možná proto to bylo tak silné, ta moje lítost nad tím, co jsem vlastně udělal.
Asi málo kdo z posluchačů má takové zkušenosti tak silně emotivní. Já se přiznám, že když já jsem se hledal cestu k Bohu, tak jsem to prožil velice klidně a na první pohled se nic zásadního nezměnilo. Setkávám se s lidmi, kteří závidí takovým křesťanům, jako si ty, kteří mají takovou zkušenost. Co bys jim odpověděl? Je to nějaká výhoda? Vidíš v tom nějakou svoji devizu? Nebo myslíš si, že každý křesťan by měl prožít něco takového s Bohem?
Určitě ne. Určitě tohle není žádný návod, nebo není to prototyp uvěření. A já bych takovým lidem chtěl vzkázat, že je to sice silný zážitek, ale o ten zážitek v posledku až zase tolik nejde. Jde o ty důsledky, o to, jaké ovoce křesťan nese. A určitě ten, kdo uvěřil právě takovým třeba klidným způsobem, jako si uvěřil ty, není o nic ochuzen, Pán Bůh mu nabízí úplně stejné věci a myslím si, že právě nelze stavět na nějakých emotivních prožitcích. Setkal jsem se s tím, že právě někteří lidé mi tenhle způsob uvěření záviděli a dokonce si někteří mysleli, že když to neprožili stejně jako já, stejně silně, takže to snad nemá takovou platnost, tak to bych samozřejmě chtěl uvést na pravou míru, takhle to vůbec není a myslím si, že není zase až tolik, co závidět, podstatné je to, jak před Bohem potom dál žijeme. Na druhou stranu musím říct, že ta síla toho zážitku je pro mě inspirující dodnes a tím více se k ní můžu obracet.
Vlastně to rozhodnutí následovat Boha je záležitostí vůle, lidského rozhodnutí.
Myslím, že určitě, v první řadě. A jestli Pán Bůh k tomu dá nějaké emoce, nějaké prožitky, je to jenom plus, je to moc fajn, ale opravdu tak jako celý život s Bohem, je to především o rozhodnutí, o vůli, o vytrvalosti, často odříkání. To jsou hodnoty. Thoughts should leave me. There's no words to describe it. In France or in England, 'cause diamonds they fade, flowers they bloom, and I'm telling you, these feelings won't go away. Knocking me sideways.
rocking me sideways. I keep thinking in a moment that time will take them away.
Hostem pořadu Křesťan a svět je pan Jeroným Bartoloměj Bláha, který dosud hovořil o tom, jak uvěřil v Boha a stal se křesťanem. Pokračujeme v tomto rozhovoru, já jen připomínám, že posloucháte Radio Proglas. Jarku, my jsme dosud hovořili o tom, jak jsi se stal křesťanem, mluvili jsme o tom, jak jsi se setkal s Bohem, ale tím tvá cesta určitě neskončila. Dá se říct, že naopak, že vlastně tvoje cesta s Bohem teprve začíná a já o tobě vím, že ty jsi uvěřil v Boha v Českobratrské církvi evangelické, že?
Ano.
Poté jsi prošel křesťanským společenstvím, církví bratrskou a nakonec si zakotvil v lůně katolické církve. To je dosti, řekl bych, neobvyklý vývoj. Jak k tomu došlo?
Takhle, když to říkáš a já to slyším, tak to působí, jako kdybych byl nějaký církevnický fluktuant, což doufám, že nejsem a já se to pokusím vysvětlit. Tehdy jsem skutečně uvěřil v Českobratrské církvi evangelické a v té době vznikala v Mariánských Lázních malá skupinka křesťanského společenství. Byla to taková svým způsobem nešťastná věc, dnes už to hodnotím jinak. Vlastně ta skupinka odešla právě z téhle církve a já jako čerstvě uvěřivší, který do těch věcí moc neviděl, jsem byl nadšený a byl jsem členem téhle skupinky. Nemohu říct, že ten pobyt nebo vlastně to období v křesťanském společenství, že by bylo špatné nebo dobré, mělo to svoje stinné stránky i pozitiva. Hodně mi to dalo, byl to vlastně takový můj základ, takový počátek té mé cesty a z mnohých těch věcí čerpám do dneška. Členem církve bratrské jsem se stal vlastně z praktických důvodů, protože jsem se později přestěhoval a v místě, kde jsem nově bydlel, křesťanské společenství nebylo. Jelikož jsem za sebou měl v té době už studium na jedné škole, kterou zřídila původně právě církev bratrská, tak jsem k této církvi měl blízko a tudíž jsem tam byl členem. No a katolíkem jsem se stal po několika letech. Ta moje cesta by byla asi složitá na vysvětlování, protože to byl delší proces. Ale pokud budeš chtít, tak ti o tom můžu snad v pár větách něco říct.
Můžeš se i rozpovídat.
Dobře. Takže v první řadě bych chtěl říct, že jsem se stal katolíkem nikoli proto, že bych zanevřel na ten protestantský duchovní prostor, ale protože jsem se jaksi principiálně chtěl vrátit k něčemu původnímu, řekněme k tradici církve, k tomu, co je tady od doby Pána Ježíše Krista a nějak kontinuálně pokračuje. Další věc, která v tom hrála roli, bylo to, že mě mrzelo vlastně rozdělení církve. Viděl jsem, že v těch protestantských společenstvích je to velice často snadné, aby na základě nějakých jiných názorů a pohledů se tu a tam oddělila nějaká skupina a založila novou v uvozovkách církev nebo nové společenství, nebo se přidala k nějaké stávající, a mě to začalo mrzet, protože Pán Ježíš Kristus skutečně chtěl jednotu církve, ta má být i svědectvím pro svět, a tahle věc se mi nelíbila. Proto jsem si říkal, že se nějak vrátím vlastně já sám osobně k té jednotě, že přispěju já sám k jednotě církve tím svým osobním návratem.
Napadá mě taková námitka. Jak by se odpověděl člověku, který by namítal, že přece takovýmhle způsobem se nemůže realizovat ekumenismus, že přece nemůžeme se chtít všechny vrátit zpátky do katolické církve? Vidíš to jako svoji osobní cestu nebo nějaký univerzálně platný princip, že všichni protestanti by se měli vrátit zpátky, odkud zašli?
No.
Trošku provokativní otázka, já vím, ale proto ji říkám.
Ne, určitě to byla má osobní cesta. Problematika ekumenismu je hodně složitá, na to si tady teď netroufám, a myslím si, že kdyby někdo měl nějaký návod na jednotu církve, tak už by jednota církve dávno byla. Ani já ho nemám, takže to byla čistě má osobní věc, můj prožitek před Bohem.
A ještě se zeptám, určitě jsi se musel nějakým způsobem vyrovnávat s těmi rozdíly. Máš za sebou docela dlouhou protestantskou tradici. Já nevím, kolik let jsi byl protestantem?
No, myslím, že to bylo kolem 9-10 let.
Kolem 9-10 let. A najednou jsi se ocitl v katolickém prostředí. Jak jsi se vyrovnával s otázkama, které jsi dosud vlastně vůbec nemusel řešit? Otázka Panny Marie, úcty svatých, neomilosti papeže a podobně.
Pokusím se nějak krátce. Mou výhodou bylo, že ještě ve svých protestantských dobách, když to tak řeknu, jsem už byl poměrně nakloněn katolické církvi. Měl jsem spoustu katolických přátel, a ačkoliv některé věci v katolické věrouce mi blízké nebyly, některé jsem odmítal, přeci jenom jsem byl zvyklý o nich přemýšlet a znal jsem názory katolíků, kteří věděli, o čem mluví. Když jsem se s nimi bavil na tato témata, tak to většinou byli chytří lidé, kteří znali katechismus, znali Bibli a dokázali přesvědčivě argumentovat. Takže to pro mě byl dobrý start, dobrý začátek. To samo ještě nespůsobilo to, že jsem se s těmi věcmi smířil, ale jelikož, jak jsem říkal, bral jsem to jako principiální záležitost, ten svůj návrat, tak jsem počítal s tím, že s mnoha věcmi se ještě vyrovnávat musím. Že mě čeká proces, ve kterém budu nějak zrát, ve kterém budu ty věci poznávat. A ten proces prakticky pokračuje dodnes, protože já nemohu říct, že mám k Panně Marii a ke svatým vztah jako dlouholetý katolík nebo katolík, který tuto víru vyznává, řekněme, od malička. Tu cestu si prokousávám různými věcmi, ale jsem stále na cestě, na trati.
V úvodu jsme zmínili tvoje jméno, jmenuješ se Jeroným Bartoloměj Bláha. To jméno Bartoloměj jsi si zvolil jako svoje biřmovací jméno. To znamená, že nějaký vztah k těm svatým přece jenom asi budeš mít. Proč jsi zvolil právě Bartoloměj, čím tě oslovil, jaký je vůbec tvůj vztah k tomuto svědci?
Můj vztah k svatému Bartoloměji je čím dál bližší.
Tak přece.
Přece. Když jsem měl být biřmován, tak jsem přemýšlel o tom, jaké jméno si zvolit. Modlil jsem se za to a měl jsem několik kandidátů, jestli se to tak dá říct. A nakonec vlastně úplně nečekaně z toho vyšel svatý Bartoloměj, a já musím říct, že to byla taková úplně přirozená cesta, že jsem to nečekal, ale najednou tady byl a tak nějak zapadl mi do srdce. Proč to? Svatý Bartoloměj, který je poprvé zmiňován v Evangeliu svatého Jana v 1. kapitole, na tom místě ještě jako Natanael, je taková zvláštní postava, o které se toho moc nedočteme. Je tam zmiňován jenom velice krátce. Ale je to nesmírně zajímavá epizoda. Pán Ježíš ho vlastně povolává a Natanael má nejprve problém s tím, aby uvěřil tomu, že Mesiáš, který je z Nazareta, může být skutečně Mesiášem. Říká, co odtamtud může vzejít dobrého. Je takový skeptik. Já jsem v mnohém byl taky skeptik. Nicméně Natanael uvěří a to je pro něj dost zásadní, protože se stane jedním z apoštolů a zažije velké věci, nakonec umírá mučednickou smrtí. Další taková významná věc, možná ještě významnější, je ta, že Natanael je Pánem Ježíšem označen jako pravý Izraelita, v němž není lsti. Tohle je něco, co mi hrozně moc rezonuje v srdci. Protože si myslím, že to je podstata křesťanského života, že v tom je vlastně to gro života každého křesťana, žít život, který je pravdivý, žít život, v kterém není lest. A to nejen před lidmi, ale hlavně před Bohem. Protože ve chvíli, kdy člověk je úplně pravdivý před Bohem, tak vlastně nic dalšího nemusí řešit. Jestliže je čistý před ním, tak rozumí jeho vůli, chce konat jeho vůli, je otevřený před lidmi, je nenapadnutelný, je neusvědčitelný regulérním způsobem a vlastně ten jeho život je naprosto svobodný.
Posloucháte Radio Proglas, v pořadu Křesťan a svět hovoříme s panem Jeronýmem Bartolomějem Bláhou. Když se ohledneš zpět na cestu, kterou jsi prošel, mám na mysli všechny ty denominace, vidíš něco, co by mohlo být pro katolické věřící inspirativní z těch evangelikálních církví, evangelikálního prostředí? Co by si takový běžný katolík mohl odnést, nebo čím by se mohl inspirovat u těch nekatolických církví? Čeho si vlastně na těch nekatolických církvích nejvíce ceníš?
Často se zmiňuje láska k Božímu slovu. Myslím si, že to je pravda, že tahle zmínka padá právem. To je jedna z věcí. Další věc je možná, a teďka přihřeju tvou vlastní polívčičku, ty sám říkáš, že mnohé katolické církve mají takový ten tah na branku. S tím naprosto souhlasím. Myslím si, že mají takové zaujetí pro věc, nasazení a že jsou schopni opravdu energicky Bohu sloužit. Možná další věcí je určitá konkrétnost, například v kázání, v homilii. Někdy mi v katolickém kázání vadí taková přílišná, možná mě někdo nebude mít rád, ale řeknu přílišná rozplyzlost nebo všeobecnost, kdežto mnozí protestantští kazatelé opravdu káží do praktických životních situací konkrétní věci do běžného života, zaobírají se naprosto běžnými životními tématy a na ně aplikují Boží slovo. To si myslím, že často v katolické církvi chybí, i když samozřejmě vím o mnoha kněžích, kteří mají podobná kázání, podobně dobrá.
A já tu otázku ještě otočím. Čím si myslíš, že by mohlo být inspirativní to katolické prostředí pro nekatolíky?
Nejvíce si asi cením svobody, která je v katolické církvi a která je obtížná, velice obtížná, protože ona klade nárok na naši osobní zbožnost. Mám pocit, že v katolické církvi nikdo nikoho nevodí za ručičku. A to je dobře. Na druhou stranu to opravdu vyžaduje určitou duchovní vyspělost. A člověku hrozí, a stává se to často, že upadne právě do takové zvlažnělosti, do určité letargie, že ten jeho duchovní růst se zpomalí nebo zastaví. A to je samozřejmě špatně. Ale přesto si myslím, že principiálně ta svoboda je velice dobrá věc. Ona obsahuje i takovou šíři. Právě proto, že je to svobodné prostředí, tak poskytuje prostor různým názorům a pohledům. A opravdu katolická církev je velice barevná, různorodá a člověk v ní najde všechny možné způsoby zbožnosti. Zatímco některé protestantské sbory, zvláště takové ty fundamentalističtější, možná nebo ortodoxnější v tom svém vlastním, bývají takové jednokolejné, mývají takový zúženější pohled. Tím to teď nehodnotím a nejsem konkrétní, ale je tady ta tendence. A určitě prohloubení vlastně a rozšíření pohledů víry by jim prospělo.
Jirku, není to tak dávno, co tě potkala radostná událost, že jsi se oženil. A já vím, že ty jsi katolík a tvoje manželka pochází z apoštolské církve. Smíšené manželství tedy. Jakým způsobem probíhá, řekněme, ekumenický dialog ve vaší rodině?
Myslíš, jestli létají talíře, hrnce a podobně? Ne, tak tohle období máme, myslím, za sebou, i když ani takhle dramatické nebylo. Nicméně je pravda, že katolická církev a apoštolská církev jsou dvě, řekněme, uskupení z opačných pólů toho duchovního prostoru zdejšího. A dobře to vyjádřil jeden můj kamarád, kterého jsem nedávno potkal, a když jsem mu říkal, odkud, z jakého společenství je má manželka a to, že já jsem katolík, tak on jenom tak vzdechl, obrátil oči vzhůru a řekl, smrtonosná kombinace. A myslím, že v zásadě měl pravdu. Ale právě to, že s manželkou žijeme spolu, je možná důkaz veliké boží milosti a důkaz toho, že když lidé chtějí být otevřeni, tak přes veškeré předsudky, přes veškeré odlišné sformování, to jde vycházet si vstříc a snažit se chápat duchovní prostředí toho druhého.
To by bylo určitě téma na samostatný pořad. Doufám, že někdy přijmeš pozvání a popovídáme si ještě o smíšeném manželství. Bohužel dneska na to není tolik času. Dnešní pořad Křesťan a svět se nezadržitelně blíží ke svému závěru. Já mívám ve zvyku svým hostům dávat příležitost ještě oslovit posluchače, dávám jim příležitost něco sdělit, něco jim popřát, tak tuto příležitost nechci upřít ani tobě. Máš něco na srdci, co by si chtěl posluchačům vzkázat, co by si jim chtěl říct, takovou nějakou myšlenku na závěr?
Teď jsi mě trochu zaskočil, protože abych pravdu řekl, tak nemám nic připraveno. Ale to, co mi asi leží na srdci nejvíc, je, že ve vztahu k Bohu se opravdu vyplatí být upřímný i ve vztahu k lidem. A nejenom vyplatí tím způsobem, že z toho něco máme, ale je to prostě pro nás určitá záruka svobody, určitá záruka prostě skutečně šťastného života. A tak bych přál posluchačům, aby vztah k Bohu měli nekomplikovaný, otevřený, zrovna tak k lidem, a vlastně to ostatní přijde samo. Hledejte nejprve Boží království a to ostatní vám bude přidáno.
Milí posluchači, dnešní vydání pořadu Křesťan a svět je u svého konce. Nezbývá, než se rozloučit s naším milým hostem a poděkovat mu za jeho krásná, moudrá slova. Jirku, moc díky, že jsi přišel, a doufám, že to nebyla návštěva poslední. Přeju ti ještě hodně podobných zkušeností s Bohem. Díky a ahoj.
Já přeju posluchačům hezký den a loučím se i s tebou, Petře. Ahoj.
Pro tuto chvíli se s vámi loučí také Petr Pospíšil z českobudějovického studia Jan. Naslyšenou.